Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 18-январь күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттык уктуруунун кыскача мазмуну. Башкы прокуратура президент Садыр Жапаровдун тарапташы активист Бакай Кашкарбаевке кылмыш ишин козгоду.
Эсиңерге келип, көзүңөрдү ачкыла чоңураак. Азыр деген элдик бийлик орногон. Коркпогула мо, сот, прокурордон коркпогула.
Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары кайрадан жол кире акысын көтөрүүнү талап кылып жатышат.
Арендада, ижарада алып жүргөндөр бар, квартирада жашагандар бар, кредит төлөгөндөр бар, даже элдин баары карыз, бири-бирине карыз, процент алгандар бар.
Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын бөгөт чарасын сот карап жатат. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Дүйшөмбү күнкү берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Бул соңку жаңылыктарды сунуштайбыз, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда 18 январга карата дагы 69 кишиден коронавирус табылып, Бишкекте 3 бейтап көз жумду. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, өлкөдө илдет жугузуп алгандардын расмий саны 83 миңден ашты. Ал эми оору башталгандан бери каза болгондордун расмий эсеби 1387 адамга жетти. Ал тапта өлкөдө коронавирус пандемиясы учурунда жоготуулар жана сырттан келген гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча мурдагы өкмөт жетекчилери финансы полициясына сурак беришүүдө. 18 январда бул иштин алкагында мурунку вице-премьер-министр Аида Исмаилова суракка чакырылгандыгы белгилүү болду. Финансы полициясынын тергөө башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Рыспаев учурда пандемия абалында өкмөттү башкарган бир нече жетекчи суракка чакырылгандыгын төмөнкүчө билдирди.
Значит, два премьер-министра.
Фамилии тоже можно?
Фамилии Абылгазиев, Боронов.
Азыр эки премьер-министр Абылгазиев жана Боронов, эки вице-премьер-министр Аида Исмаилова жана Алтынай Өмүрбекова, ошондой эле эки саламат сактоо министри суракка чакырылды деп билдирди Кубанычбек Рыспаев. Финансы полициясы 2020 жылдын октябрында коронавирус пандемиясы учурундагы гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишин козгогон. Бул иштин алкагында мурдагы саламат сактоо министри Космосбек Чолпонбаев камакка алынса, мурдагы премьер-министрлер Мухамбет Калый, Абыл Газиев жана Кубатбек Буронов сурак берип чыккан болчу. Ушул тапта орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын бөгөт чарасын кароо боюнча сот жараяны Москванын четиндеги Химки шаарындагы полициянын имаратында өтүп жатат. Бул тууралуу саясатчынын үз өңгүлөштөрү жазып чыгышты. Кийинчерээк сот жүрүп жаткан залга Алексей Навальныйдын адвокаттары менен журналисттер киргизилди. Анын басма сөз катчысы Кира Ярмыш жарыялаган тасмада Навальный сот милициянын имаратында жүрүп жатышын мыйзамсыздыктын туу чокусу деп атады.
Почему заседание Химкинского суда происходит?
Эмне себептен Химки сотунун жараяны полициянын имаратында өтүп жатат? Мен түшүнбөй жатам. Эмнеге эч кимге алдын ала маалымат берилген жок? Эмнеге чакыруу берилген жок? Мен сот адилеттигинин үстүнөн шылдыңдоону көп эле көргөм, бирок бункердеги чоң ата ушунчалык корккон окшойт. Кылмыш процессуалдык кодексте тытып таштандыгы эл көзүнчө таштап салды деп билдирди Навальный. Буга чейин Алексей Навальный 18 январда Берлинден Москвага келип, Шереметьево аэропортуна конгон учурда дароо кармалган. Ал былтыр августта Орусияда уландырылгандан кийин Германияга дарыланууга чыгып, мекенине кайтууну чечкен болчу. Орусиянын жаза аткаруу боюнча федералдык кызматы Навальный Иврашы компаниясынын ишине байланыштуу шарттуу жазасын реалдуу жазага алмаштыруу боюнча доо арызынын негизинде кармалгандыгын ырастаган болчу. Ал тапта Алексей Навальныйдын кармалышын бир катар өлкөлөр сынга алып, орус бийлигин аны бошотууга чакырууда. Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас 18 декабрдагы билдирүүсүндө орус бийлигин оппозиционерди бошотууга чакырды. Ушул эле күнү Британияда Орусияны Алексей Навальныйды бошотууга чакырып, Москваны буга чейинки анын уландырылышы боюнча түшүндүрмө беришин керек экендигин да эске салды. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Орусиянын Навальныйды кармоо боюнча чечимин Кошмо Штаттар чечкиндүү түрдө айыптай тургандыгын билдирди. Ошондой эле АКШнын жаңы шайланган президенти Джо Байдендин администрациясы дагы орус бийлигинин акыркы чечимин сынга алууда. Мындан сырткары Европадагы бир катар мамлекет мамлекеттердин өкүлдөрү жана эл аралык уюмдар дагы Алексей Навальныйдын мекенине келген учурда кармалышын сынга алышууда. Ал эми Литвада баш калкалап жүргөн Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская Навальныйдын кармалышын Орусиянын саясий альтернативадан ажыратуу үчүн коркунучтуу кадам деп атады. Беларусь демекчи 17 январда бийликке каршы бир нече жүрүштөр бул өлкөдө болуп өттү. Минск, Брест, Гродно жана Гомель шаарларындагы бир катар сейилбактар жана калктуу райондоруна чогулгандар Александр Лукашенконун бийликтен кетишин, буга чейинки демонстрацияларда камалгандарды бошотууну жана кыйноого алгандарды жоопко тартууну талап кылышты. Жапатырмак камакка алуудан качуу максатында Беларусь оппозициясынын өкүлдөрү жаңы тактикага өтүшкөн. Алар шаар чордонунда эмес, шаар четиндеги ар кыл конуштарда чачкын жүрүштөрдү өткөрүп келишет. Беларусьта былтыр август айындагы президенттик шайлоодон бери оппозициянын тарапкерлери жекшемби сайын акцияларды уюштурушууда. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети буга чейин кармалган Мелис Аспековдун финансы полициясынын төрагасы Сыймык Жапикеевке каршы көрсөтмө берген деген төгүндөдү. Бүгүн тараткан билдирүүдө активист Аспековдун Сыймык Жапикеевке каршы көрсөтмө бергени фейк экени айтылган. Буга чейин интернеттеги социалдык тармактарда айрым маалымат каражаттары Аспековдун Жапикеевке каршы көрсөтмө бергени тууралуу кабарларды таратышкан болчу.
Рахмат, Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги азаттык .org. Бүгүн азаттыкта деп аталган видео жаңылыктар түрмөгүн күн сайын социалдык тармактардагы баракчалардан көрө аласыз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу айта кетсек, 19 январда Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй, Нарын облустарынын тоолуу аймактарында кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт, күндүз 8-13 градус плюс белгиси менен. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 5 градуска чейин муздайт, күндүз 7-12 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -2 + 3, күндүз 9-14 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 13-18 градуска чейин муздайт, күндүз 1-6 градус суук болот. Ал эми Бишкек шаарында эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градус суук, күндүз 9-11 градуска чейин жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Башкы прокуратура Садыр Жапаровдун тарапташы активист Бакай Кашкарбаевке сотторду жана прокурорлорду коркуткан деген шек менен кылмыш ишин козгоду. Ал октябрь окуяларынан кийин укук коргоо органдарына, мамлекеттик мекемелерге элдик көзөмөл орнотуу талабы менен барып, кызматкерлерди опузалаган. Укуктук мамлекетте маселени чечүүнүн мындай жолу канчалык кооптуу жана ага түрткү берген жагдайлар менен Бакай Кашкарбаевдин ишмердигине кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Бакай Кашкарбаев жетекчилик кылган элдик көзөмөл деген кыймыл жана анын мүчөлөрү 17 январда Бишкекте караван соода борборуна барышкан. Анда соодагерлер караванда орундуктар тааныш билиштерге, акчалууларга берилип кеткенин, айрым күрөкөлөр жылдап иштетилбей эле бош турганын айтып арызданышкан. Мунун баарын Бакай Кашкарбаев Facebook-тагы баракчасынан түз эфирде берди жана ошол эле түз эфирде өзүнүн ички иштер министрлигинин Мирлан деген кызматкери деп тааныштырган адам Кашкарбаевга күбөлүгүн, суракка чакыруу кагазын көрсөтүп, тергөөчүгө барышы керектигин түшүндүргөн. Кашкарбаев суракка барган барбаганы, кайсы иш боюнча чакырылганы да азырынча белгисиз. Өзү Facebook-тагы баракчасына 17 январдан бери бир да билдирүү жазган жок. Ички иштер министрлигинин басымсыз кызматы маалыматты тактай элек. Кашкарбаев жана ал башкарган кыймыл буга чейин да бир нече мамлекеттик органдарга кирип барып, кызматкерлерди коркутуп үркүткөн окуяларга катталган. Былтыр 16 ноябрда Ысык Көл райондук сотунун төрайымынын иш бөлмөсүнө кирип, судья мыйзамсыз чечим чыгарганын айтып айыптаган. 17 ноябрда Каракол шаардык административдик сотуна да барып чуу салган. Акыйкатсыз чечим чыгарган соттор прокурорлорду опузалап, Facebook'ка видео жарыялаган.
Эсиңерге келип, көзүңөрдү ачкыла чоңураак. Азыр деген элдик бийлик орногон. Чыккыла кыргызстандыктар, көтөрүлгүлө, коркпогула могу сот, прокурордон коркпогула.
Башкы прокуратуранын ушул сөздөрү боюнча былтыр 25 ноябрда Жазык кодексинин бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук негизинде кылмышын козгоону жакында эле белгилүү болду. Кыймылдын мүчөлөрү Кашкарбаев өзү дээрлик күн сайын Facebook'тан түз эфирге чыгып, мыйзамсыздык менен күрөшөрүн, коррупцияга каршы турушарын айтып келишет. Ошондой эфирлердин биринде өзүн Жолдошбек Сыргаков деп тааныштырган адам эми Бишкекте автоунаалар токтоочу жайларды көзөмөлдөй турганын билдирген. Ушул эле видеодо Жолдошбек Сыргаков элдик көзөмөл кыймылынын кеңсеси Ибраимов жүз дарегинде жайгашканын жарыялаган. Муну Бакай Кашкарбаев да бекемдейт. Ушул эле даректе президенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча алдыга чыккан талапкер Садыр Жапаровдун шайлоо штабы бар. Укук коргоочу Ирита Карасартова элдик бийлик деген ураан менен өзүн билемдик кылып жаткан топтордун ишин сындады.
Тем более Бакайда ушинтип айткан угупканда мынакей биз ушул офистебиз, ушул жака келгиле, биз барларга жардам беребиз дегени бул баягы толтура киши менен барып алып эле күч зордук менен аларды чечтиребиз деген эле маселе да.
Садыр Жапаров жакында эле анын атын сатып ар кайсы жерлерде пара талап кылып бизнеси сурап жаткан адамдар пайда болгону тууралуу маалымат түшүп жатканын билдирген. Ал бул тууралуу фейсбуктагы баракчасына жазып, тууганы болсо да ушундай мыйзамсыз иштерге барса укук коргоо органдары камашы керектигин айткан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Усманалиев Садыр Жапаровдун айрым тарапташтарынын өзүн билем деген иши Жапаровго сокку болорун айтууда.
Элдик көзөмөл же болбосо кандайдыр бир дагы бир ошо окшогон бир түшүнүктөрдү пайдаланып алып баягындай бир контроль орнотобуз, же текшеребиз дегендин өзү абдан чоң мыйзамсыздык. Буга мисалы үчүн Садыр Жапаров бүгүн муктаж деле болгон эмес, күчө деле болгон эмес мындай нерсеге.
Юрист Эржан Кайыпов өлкөдө мыйзамсыздык менен күрөшүү тууралуу демилге көтөрүп чыгып, жазалоого чейин барган мындай топтордун ишин колдобойт. Ал укуктук мамлекетте мындай иштерге жол берилбеши керек деген пикирде. Бирок анда уюмдардын түзүлүшүнө шарт түзгөн айрым жагдайларды мисал келтирди.
Ошол эле мезгилде биз ошол кайсыл бир деңгээлде мамлекеттик органдар, бийлик буга жеткиргенин да мойнунуза алышыбыз керек да. Азыр эч бир органга арыз жазсаң алгысы келбейт, алса иштегиси келбейт. Иштесе жыйынтыгын чыгаргысы келбейт, чыкпайт да, мында эффективдүүлүк жок.
Бакай Кашкарбаев Жапаровдун тарапташы катары белгилүү. Ал 2020 жылы март айында Бишкектин Алатай аянтында ошол кезде түрмөдө жаткан Садыр Жапаровду колдоо митингин алып барган. Андагы баш аламандыктан кийин козголгон кылмыш ишинин алкагында Кашкарбаевка да иш козголуп, камалып чыккан. Ушуну менен Садыр Жапаровдун белгилүү экинчи тарапташына иш козголду. 8 январда саясатчынын тарапташтарынын бири Мелис Асбеков Кыргыз Темир жол мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен 250,000 доллар талап кылган деген шек менен колго түшкөн. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары кайрадан жол кире акысын көтөрүүнү талап кылып жатышат. Алардын пикиринде жол акысын 15 сомго жогорулатуу зарыл. Маршруттук таксилер 2013 жылы да ушундай эле талап менен жол кирени 10 сомго кымбаттатышкан. Алар өз талаптарынын себебин азык түлүк, күйүүчү май, машине тетиктеринин кымбатташы менен түшүндүрүп жатышат. Шаар бийлиги бул маселени май айына чейин чечип бере турганын убада кылды. Теманы кабарчыбыз Айбек Бибосунов улантат.
Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары мамлекеттик кызматтардын көңүл чордонунда. Алар машинесин токтоткон жерде журналисттер да көп. Анткени айдоочулардын бир бөлүгү жол кире акысын 15 сомго көтөрүүнү талап кылып каттамга чыккан эмес.
500 сом, 600 сомго алчубуз. Азыр могу 1000 өйдө болуп кетти. Кытай жабык дейт, дагы кандайдыр бир доллар көтөрүлдү дейт.
Айдоочу Адилет Кеңешовдун айтымында алар таңкы 5:00 тарта кечки 10:00 чейин иштесе 4 каттам кылганга жетишет. Маршруттун аркы башына барып келиш үчүн 46 чакырым жолду басып өтүш керек. Адилет Кеңешов жүргүнчү көп түшкөн таңкы жана кечки убактарда ар бир каттамдан 700 сом түшөрүн, бир күндө 2500 сомго чейин таба турганын айтып жатат. Мунун 1000 сому бензинге кетет. Айдоочунун чыгымы ушуну менен эле бүтүп калбайт.
Ар ким, ар кайсы водительдердин, ар кайсы айдаган водительдердин кээси арендада, ижарада алып жүргөндөр бар. Квартирада жашагандар бар, кредит төлөгөндөр бар, даже элдин баары карыз, бири бирине карыз, процент алгандар бар. Ошолорду баягы айла жок кутула албай калып анан ушул эме келдикпи деп ойлоп атам да.
Мэриянын маалыматына караганда Бишкек шаарындагы жүргүнчүлөрдү 41 жеке компанияга таандык 1800 жакын кичи автобус тейлейт. 18 январда эртең менен алардын жарымы ишке чыккан эмес. Шаар бийлиги түшкө маал абалды жөнгө салып айдоочулардын тилин тапкансыды.
Биз соцсеттер, WhatsApp группалардан карап аттык. Чыкпагыла баягы дөңгөлөңөрдү жарабыз, лобовой терезелериңерди сындырабыз деп ушинтип коркутушуптур, но азыркы убакта правоохранительный органдар баягы көзөмөлгө алып, буга жол бербегенин билгенден кийин азыр бардык маршруттардын баары чыгып уже иштерине иштеп атышат.
Кичи бустардын айдоочулары жумушка чыкканы менен жол кирени көтөрүү талабынан баш тартышкан жок. Буга чейин Бишкек мэриясында жол акысына байланыштуу маселени кароо боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Мэр Балбак Түлөбаев Facebook-тагы баракчасы аркылуу айдоочуларга кайрылып, абалды түшүндүргөнгө аракет кылды.
Биз аны министерство экономикага жиберип, ал жерден анын анализин чыгарып берет, анан гор кеңешке киргизебиз. Элдин ахвалына жараша силер менен сүйлөшүп, көтөрүп бергенге даярбыз. Бирок аны үчүн кичине убакыт керек бизге. Сиздерден линияларга чыкканга мен суранам. Эгер чыкпасаңыздар, айла жок, анда силердин линияга башка маршруттук таксилерди киргизгенге мажбур болом.
Бишкектин маршруттук таксилери иш таштаган күн былтыр апрелде пандемияга байланыштуу жабылган мамлекеттик мектептер ачылып, окуучулардын бир бөлүгү билим уясына бара баштаган учурга туш келди. Борбор калаанын айылдамаларында коомдук транспортту күткөн адамдар көп экенин байкоого болот.
15 сом болсо, маршрутка нечи таза болсо, анан адамдар как бочка селёдкада жүйбөсө макулму?
Өкмөттүн автобустарын көбөйтүш керек, троллейбусту көбөйтүш керек, пусть маршруткалар жок кылыш керек. Булар бир гана адамдын чөнтөгүн иштеп атат, андан башка эч ким иштебейт. Окуучуну албайт, больнойду албайт, пенсиондерди да эч кимди албайт. Студент байкуштарга акчасын көтөрүүгө алат, а так эч кимди албайт буларчы.
Бишкек шаарында жол кире акысы соңку жолу 2012 жылы 8-ден 10 сомго көтөрүлгөн. Буга айдоочулардын массалык түрдө иш ташташы себеп болгон эле. Алар каттамга чыккан башка маршруттук таксилердин терезесин талкалап, айдоочуларды коркутканга чейин барышкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы учурундагы жоготуулар жана сырттан келген кум жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча мурдагы өкмөт башчылары финансы полициясына сурак берип жатышат. 18 январда бул иштин алкагында мурунку вице-премьер-министр Аида Исмаилова суракка чакырылганы кабарланды. Ал эми 18 январга карата Кыргызстанда дагы 69 кишиден коронавирус табылып, Бишкекте 3 бейтап көз жумду. Беларусьта 17 январда бийликке каршы бир нече шаарда жүрүштөр өттү. Чогулгандар Александр Лукашенко Шенканын бийликтен кетишин, буга чейинки демонстрацияларда кармалгандарды бошотууну жана кыйноого алгандарды жоопко тартууну талап кылышты. Кыргызстанда президентке караштуу мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссия, маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбековдун интернеттеги шоу программага байланыштуу эстрада ырчысы Кайрат Примбердиевди эмгек сиңирген артист намынан ажыратуу тууралуу сунушуна жооп кайтарып, аны ажыратуунун кажети жоктугун билдирген. Сиз ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен биздин сайттан таба аласыз. Дареги Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын бөгөт чарасын кароо боюнча сот жараяны Химки шаарындагы полициянын имаратында өтүп жатат. Ал жакка Навальныйдын адвокаттары жана журналисттер киргизилди. Азыр биздин кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы дагы ал жакта. Ал азыр биз менен түз байланышта. Салам, Лазат, ушул тапта эмне болуп жатат? Сот качан чечим чыгарчудай?
Азыр сот башталганына 2.5 саат болду. 2.5 сааттан бери биз ошо эшикте турабыз. Бул жерде журналисттердин баарына бизге уруксаат берилген жок. Бул эки Орусиялык федералдык каналдын эле бир эки каналдын журналисттерине уруксаат берилди. 2.5 сааттан бери адамдар ичинде топтолуп атышат. Бул кезде азыр 200 адам бар, бирок алардын көпчүлүгү журналисттер. Азырынча соттун чечими, сот өкүмү чыга элек, бирок ошол жаза аткаруу комитетинин сотко кайрылган арызы боюнча ошо январдын аягына чейин камакка Навальныйды камакта калтыруу ошо жараяны каралып жатканы кабарланган. Бул иш боюнча ал ошол шарттуу соттолгон кесилген эле, ошол 3.5 жыл шарттуу кесилгенине байланыштуу сот милдеттерин аткарып, ошол 29 декабрга чейин ошол мөөнөтү бар эле, бирок ошол жаза аткаруу комитети Навальный соттолгон киши ушул милдетти аткарган жок деп шарттуу соттун шарттуу чечимин реалдуулукка алмаштырууга доо арызы менен өткөн. Ошол соттун чечими чет элет деп ошол январдын аягына чейин камакта калтыруу аракети болуп жатканы күтүлүп турат. Бул жерде чогулган адамдар, нааразылар Алексей Навальный деп кыйкырып, боштондук, эркиндик деп чогулуп атышат. Ошол эртең менен бир аз эле адам бар эле, азыр бир 150 ашып барып баратат. Дагы бир сот жараяны 2-3 саатка узарса, дагы адамдар чогулуучудай.
Суук па азыр?
Бүгүн Москвада 24 градус суук.
Негизи ал жакта чогулган тарапташтар, эгер кокустан Навальныйды камап койсо, мындан аркы кадамдар кандай болушу мүмкүн деп айтып жатышат. Эмне деп жатышат деги эле чогулгандар?
азырынча сот адамдар дагы деле адилеттүү сот чечимин күтүп жатышканда, анткени боштондук, эркиндик, бошоткула деп эле кандайдыр бир агрессивдүү же болбосо бир кандайдыр бир чаралар жасайбыз, бир нерсеге барабыз деген маанай жок. Ошол алар сот адилеттүүлүккө мекенине кайтып келген адамды бошоткула деп суранып жатышат.
Ал эми Кремль кандай реакция жасады? Орус бийлиги Навальныйдан ушунчалык корко турганын көрсөттү деп жатышпайбы? Ал эми бул канчалык жөндүү сын?
Расмий түрдө Кремль тараптан реакция келе элек, бирок ошол 15 саат мурун, ошол таңда Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков ошол камалдыбы деп билмесем болгондой кылган, ошол боюнча ал жактан эч үн ката элек. Бирок ошол көчөө Внуковада Навальныйдын тарапташтарын камакка алуулар, жолдордо шаардын жолдорун тороп, ошол эмени Навальный келген учакты Шереметьевода кондуруп, ушундай бир аракеттер адамдардын нааразылык маанайын жаратып, ошол Навальныйга саясатчы катары бир чоң упай берип, ошол эле учурда анын кадыр баркын, анын тарапташтарынын санын көбөйтүп койгондой байкалып жатат да.
Ушул жерде жайында Навальныйдын уландырылышы, эми кармалышы орус коомчулугуна кандай таасир этип жатат? Мындай карапайым эл эмне деп жатышат, байкай алдыңбы?
Биз ошол көбүнчөсү эле социалдык тармактардагы эксперттердин, саясаттануучулардын, орусиялык журналист, коомдук ишмерлердин маанайынан байкалды. Ушул орус оппозициясы Навальныйга, Навальныйдын тегерегине бирикчүдөй, Навальный өзүнчө бир лидер болгондой болуп турат азыр, анткени буга бийликте өзүнүн аракеттери, өзүнүн тоскоолдуктары менен ошого себеп түрткү болуп калды окшойт. Ошол эле кезде азыртадан эле Навальный бул биздин болочоктогу Орусиянын президенти, ушул көчөкү Внуковадагы, Шереметьеводагы окуялар менен азыркы бийлик Навальныйга өзү инаугурация кылып аны тааныды деп чоң мындай оппонент катары, саясий оппонент катары тааныды деп ушундай баалап жатышат көбү.
Чоң рахмат. Лаззат Жаныбек кызы биз менен түз байланышта болду. Ал учурда Орусиянын оппозициячыл саясатчысы Алексей Навальныйдын бөгөт чарасын кароо боюнча сот жараяны өтүп жаткан Химки шаарындагы полициянын имаратынын жанында. Биз бул окуя боюнча дагы кийин дагы байланышка чыгабыз. Уктуруубузду улантабыз. Навальныйдын кармалышын бир катар өлкөлөр дагы сынга алып, орус бийлигин аны бошотууга чакырышууда. Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас 18 декабрдагы билдирүүсүндө орус бийлигин оппозиционерди бошотууга чакырды. Орусия өз баш мыйзамына, эл аралык милдеттенмелерге ылайык мыйзамдын үстөмдүгүн жана адам укуктарын сакташ керек. Бул принциптер сөзсүз түрдө Навальныйга карата иштеши керек. Ал тезинен бошотулушу керек деп айтылат Германиянын башкы дипломатынын билдирүүсүндө. Ушул эле күнү Британияда Орусиянын Алексей Навальныйды бошотууга чакырып, Москва буга чейинки анын ууландырылышы боюнча түшүндүрмө бериши керек экенин эске салды. Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб Твиттердеги баракчасына абийирсиз кылмыштын курмандыгы болгон Алексей Навальныйды орус бийлиги кармаганы үрөй учурат, ал дароо бошотулушу керек деп жазды. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Орусиянын Навальныйды кармоо боюнча чечимин Кошмо Штаттар чечкиндүү түрдө айыптай турганын билдирди. 17 январда таратылган анын билдирүүсүндө биз анын кармалышын Навальный жана башка орус бийлигин сындаган оппозициянын өкүлдөрүнүн, көз каранды эмес адамдардын оозун басуу боюнча аракеттердин уландысы катары абдан тынчсыздануу менен белгилейбиз деп айтылат. Ага чейин шайланган президент Джо Байдендин администрациясы дагы оппозиционерди бошотууну талап кылган. Байдендин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси болуп дайындалганы жаткан Джейк Салливан расмий Кремлди саясатчы Навальныйды дароо бошотууга чакырып өзүнүн Твиттердеги барагында ал Навальныйга каршы чабуул тек гана адам укуктарын бузуу болуп чектелбейт. Бул өзүнүн угузууну эңсеген орусиялыктарды мазактоого тете деп жазды. Ошондой эле Балтика жээгиндеги Эстония, Литва жана Латвия биргелешкен билдирүү таратып, акыркы окуяга байланыштуу орус бийлигине карата чектөөлөрдү киргизүүгө башка өнөктөштөрүн дагы үндөштү. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын камалышынын Борбор Азияга кандай илеви тийиши мүмкүн? Жарандык коомго кандай таасири болушу мүмкүн? Ушул жана башка суроолорго кыргызстандык укук коргоочу Эржан Кайыпов жооп берди. Биз аны менен бир аз мурда телефон аркылуу байланыштык. Эржан, мынакей дүйнөлүк пресса Навальныйдын камалышынын Путиндин бийлиги үчүн узак мөөнөттүү кесепети болушу мүмкүн деп жазып жатышат. Анан Кремль мындай кадамдары менен Навальныйдын популярдуулугун дагы арттырган жокпу?
Ооба, менин оюмча Кремль кечээ ушул дүйнө жүзү байкап турган учурда ушундай өздөрүнө каршы бир иш кылышты да, өздөрүнө каршы, баалуулуктарга каршы, демократияга каршы ушундай аракет кылгандары бул деген ошол Кремлдин ошо өздөрү атагандай блогер Навальныйдан Навальный аларды тынчсыздандырат экендигин далилдешти да. Бир инсан, бир жаран, жарандык активист десек да болот, ушунча бийликти ушундай чоң өлкөдөгү бийликти тынчсыздандыргандыгы, кооптондургандыгы бул өтө таң калыштуу жана бул албетте жалпы башка мамлекеттерге биздин жарандык сектор үчүн дагы сигнал. Бул жакшы көрүнүш эмес. Кечээки Москвада болгон окуя жакшы көрүнүш эмес. Бирок ошол жарандык коом, активдүү жарандык коом булар баягы өзгөртүүлөрдүн булагы боло алат экендигин, көңүлүн өздөрүнө бура алат экендигин жана мындай жигердүү жемиштүү иш алып бара алат экендигине бир далил дагы, дем дагы болду да.
Бул Кыргызстандагы жарандык активисттерге, коррупцияга каршы аракеттерге кандай таасир этиши мүмкүн? Аларга дагы дем бериши мүмкүнбү?
Ооба, бул кечээки окуя албетте дем берет. Биз Кыргызстанда мына акыркы жылдары көрүп жаткандай керек болсо оппозициянын функцияларын, миссиясын жарандык сектор аткарып, парламенттеги оппозиция көтөрбөгөн маселени, парламенттин сыртындагы оппозициячыл саясий институттар көтөрбөгөн маселени жарандык коом жана активисттер көтөрүп, буга чейинки бийликтин дагы, азыркы Кыргызстандагы бийликтин дагы көңүлүн бурууга, алардын кандайдыр кадамдарга барууга мажбур кылды да. Алардын реакциясы болду. Ал жагы сынга алынып атат. Мисалы, чындап баягы жоопкерчиликке тартылып атабы же театр болуп атабы дегенде сөздөр болуп атат да. Бирок кандай болгон учурда реакция бар. Демек жарандык сектор активисттер көтөргөн маселе Кыргызстандын дагы тажрыйбасында, анан кечээки Москвада болгон окуя бул деген ошондой бир дем берет жана туура сигнал деп эсептейм да.
Орусиядан чыгып кеткен ишкер Михаил Ходорковский твиттерине жазды: Навальныйдын камаган Путиндин режимин Борбор Азия бийликтеринин бир деспоттук репрессияларына салыштырды да. Сиз буга кошуласызбы?
Ооба, туура салыштыруу болду. Себеби ошол эле Кыргызстандын тарыхында мына азыркы президент Садыр Жапаровду деле ушундай чет жерден келгенде кармап камашкан, көпчүлүгүн ошондой камашкан, Казакстанда деле оппозициячыл маанайдагы саясатчылар чет жерге чыгып кетишкен, азыр деле кайтып келе алышпайт. Мисалы кайтып келген күнү алар сөзсүз жазык жоопкерчилигине тартылышат. Бул абдан бизде болгон окуяларга окшош бир тажрыйбаны көрдүк да кечээ. Биздин мейкиндиктеги, постсоветтик мейкиндиктеги бийликтин, авторитардык бийликтин бирдей инструмент колдонгондорун, ушундай адам укуктарын, демократиялык багыттарга түшүнүү деңгээлин кылган мамилелерин деңгээлин, стандарттарын бир көрсөткүчү болду да. Ошондуктан бул туура салыштыруу, бирок негизгиси мындан туура жыйынтык чыгарыш керек. Бийлик дагы, бийликтер дагы, мисалы ошол эле биздин өлкөнүн бийлиги жана биздин жарандык сектор туура жыйынтык чыгарыш керек да. Бул деген постсоветтик мейкиндикте жарандык коом мындан ары жарандык коомдун көзөмөлү күчөйт экендигин, жарандык коом көз карандысыз, жарандык коом күчтөнөт экендигине, көз карандысыз иш алып барат экендигине жана бийлик менен жарандык коом мындан ары жаңы бир маданиятта кызматташуусу актуалдуу экендигин көрсөтүп турат да.
Бул кыргызстандык укук коргоочу Эржан Кайыпов болду. Маектин толук версиясын биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дариги Азаттык Чекит Орг. Ошондой эле ободон кеткен баардык макала баяндардагы дал ушул сайтыбызга жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызга жайгаштырылган. Ал жактардан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Толкундан алыстабаңыз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.